Այստեղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Գագիկ Սարուկյանը դժգոհում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։
Պարոն Մուկուչյանն էլ օրենք է անում, մարդկանց խոստում էլ չտաս։
Սերյան Օհանյանը կոչ է արձագանքում 3 Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած միջադեպին։
Հայօրենք տվողին Հայաստանում ինչ են անում։ Պատժում են։
Ընդդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում հայտարարել է հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը։ ՀԱԿ-ը ընտրակաշարքների մասին փաստեր կհավաքի իրավապահ մարմիններին ներկայացնելու համար։
Նույնիսկ այնքան լեկտեն իմ շենքում, իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին մտնում են ՊՊԿ-շարք են առաջարկում։
Քարոզարշավ միջազգային անցուդարձ, սակայն նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Պուտինը եւ Սարգսյանը քննարկելու են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 12-ին պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա մեջ Ֆրանսիայում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւ նա Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել էր նաեւ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Եվրամիությունը այսօր որոշեց երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են Ղրիմը բռնակցելու պատճառով։ Բրյուսելում Եվրամիության դեսպանների կայացրած պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշումը վերաբերում է Ռուսաստանի 150 քաղաքացիների և 37 ընկերությունների, որոնք ըստ Բրյուսելի պատասխանատու են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու համար։ Պատժամիջոցների ցանկում մասնավորապես ընդգրկված են Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզին, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, լրագրող Դմիտրի Կիսիլովը, ով համարվում է Կրեմլի գլխավոր պրոպագանդիստը։ Պաշտոնական Անկարան բողոքի 2 նոտա է հղել Նիդերլանդներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պահանջում է Նիդերլանդների գլխավոր ներողությունը։ Ռոտերդամում Թուրքիայի նախարարին չի թույլատրվել Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչական հանդիպում ունենալ թուրքական համայնքի հետ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2016 թվականին սիրիական հակամարտությունում աննախադեպ թվով ավելի քան 650 երեխաներ են սպանվել։ Եվս մի քանի 100 երեխա մահացել է հիվանդություններից, որոնք անհրաժեշտ դեղամիջոցների և բժշկական օգնության դեպքում հնարավոր կլիներ բուժել։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցում։ Պաշտոնական Թբիլիսիի գնահատմամբ Աբխազիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները անօրինական են։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, թե դա օկուպացիոն ռեժիմը օրինականացնելու փորձ է։ Աբխազիայում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել են անցած կիրակի մարտի 12-ին։ Վրաստանի ծովափնյա Բաթումի քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ առնվազն 1 տասնյակ ավտոմեքենա է հրկիզվել, անկարգությունների վայրում վնասվել են քաղաքի ենթակառուցվածքները։ Ոստիկանությունը 4 տասնյակ մարդ էր բերման ենթարկել, Բաթումի դատարանը նրանցից 7 նկատմամբ վարչական կալանք է սահմանել, մյուսները ազատ են արձակվել, 30 մարդ էր վիրավորվել, որոնցից 15-ը ոստիկանության աշխատակիցներ են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է մեկնարկել, քաղաքական ուժերը ամեն օր այս կամ այն մարզում հանդիպումներ են կազմակերպում, փորձելով շահել ընտրողների համակրանքը։ Արագածոտնի մարզում այսօր Գագիկ Ծառուկյանն էր այս անգամ էլ այս մարզի բնակիչներին վստահեցնում, թե պաշտոնի համար չի դուրս եկել ընտրապայքարի։ Ուշագրավ է, որ ծրագրային խոստումները ներկայացնելուց հետո Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը խոչընդոտում է իր շփումը ընտրողների հետ, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Մեկ մարդու պատճառով մի ամբողջ պետություն չպետք է տարապի, վատ աշխատողները պետք է հեռանան։ Այսօր Ապարանում քաղաքացիների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով այդպես էլ հստակ անուններ չնշեց։
Ով որ արդյունավետ չի աշխատում, պետք է հեռացվի։ Մեկի պատճառով մի ամբողջ ժողովուրդ պետք է չտուժի։ Այսօր հնարավորությունա տված առանց արյան, առանց ոչ այլ պրոբլեմների, գնաք ընդդուցան մի օր 5 տարվա համար մասնակցեք ու պահանջեք, ով չի կարա անի, իր տեղը պետք է զիջի։
Երկու տարի առաջ իշխանապողության կոչեր հնչեցնող Ծառուկյանը այս քարոզարշավին դեռևս հստակորեն չի խոսում գործող իշխանություններին հեռացնելու անհրաժեշտության մասին։ Արագածոտնի մարզում ևս Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդը առավելապես խոսեց տնտեսական ծանր վիճակից, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելու դեպքում խոստանալով ցածր տոկոսադրույքով վարկեր դրամադրել։
Ոչ պետական պաշտոն եմ ունեցել, ոչ էլ ուզում եմ ունենալ, բայց այսօր այս վիճակը բոլորիս վրա է ազդում, օր-օրի արտագաղթ գործազրկություն, աղքատություն, որ արդեն էլ չար չկա, ասենք մարդկանց մեջ մտնում եմ իրոք տեսնելով, որպես մարդ սիրտս ցավում, ազդում եմ, չեմ կարող խոսամ։
Ինչպես Սարուկյանի բոլոր այցերի դեպքում, ապարանում ևս մեծահարուստ Թեկնածուի հետ հանդիպմանը քաղաքացիները եկել էին նամակներով, խնդրելով տարատեսակ նյութական աջակցություն։ Իր խոսքում գործարարը անդրադարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը, որով զգուշացվում էր, որ քարոզարշավի ընթացքում դրամական ու նյութական օգնությունը կամ նման խոստումները անթույլատրելի են։
Պարոն Մուկուջյանն էլ օրենք է անում, մեր կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ։ Մարդկանց խոստում էլ չտաս։ Մարդիկ ասում են, ասում խնդրի չկա, ապրի երկուսից հետո գնացեք ստեղ, ես հարցով ես, ասում չի խոստումն էլ անդրակաշար։ Լավ, մարդիկ թող մեռնեն, ցավը տանեն, ոչ մի բան էլ չեմ, խոստանեմ ժողովրդան։ Պարոն Մուկուջյանը արգելել է։
Այդուհանդերձ Ծառուկյանի օգնությունն աղերսող քաղաքացիները շարունակեցին խնդրանքներ ուղղել գործարարին, ինքը Ծառուկյանն էլ չնայած ԿՀ զգուշացմանը արագածոտնում Դաշինքի տարածքային Թեկնածուին հրահանգեց ծանոթանալ ու պատասխանել քաղաքացիների դիմումներին։ Մի տարեց կնոջ էլ Ծառուկյանը հորդորում էր օգնության համար համաձայնություն ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարից։
Հիմա այս կինը գնում է Մուկուջյանի մոտ, երեխուն հետնա տան, ասում է, պարոն Մուկուջյան, ես եկել եմ այս վիճակնա, որ դու թույլ չես տալի Ծառուկյանը օգնի, ինքը թուղթը գրում է Ծառուկյան կարելի է, գալիս ես անմիջապես հարցակցում,
հասկացա։
Առաջնորդ թագավոր և նմանատիպ խոսքերով Ծառուկյանին դիմավորեցին աշտարակ քաղաքում։ Տարեց կանանցից մեկն էլ փորձ արեց ծնկի գալ մեծահարուստ գործարարի առաջ։ Այստեղ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը ընտրողներին ներկայացրեց, թե հաղթելու դեպքում որն է լինելու իրենց առաջին որոշումը։
Թոշակները 25,000 դրամ անմիջապես հենց առաջի որոշումն է լինելու։ Արագաչափերը առաջի որոշումն է լինելու։ Փոքր միջին բիզնեսից հարկերից ազատելը առաջի որոշումն է լինելու։
Այսօր Ազատության եթերում խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը բացառեց ընտրություններից հետո իշխանությունների հետ համագործակցությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ երկու անգամ կոալիցիոն հուշագիր կնքած Ծառուկյանը Թալինում բացատրեց, թե ինչու է 2012-ին հրաժարվել աշխատել իշխանությունների հետ, անդրադառնալով նաև երկու տարի առաջ տեղի ունեցածին, երբ նախագահի կողմից չարի քրչակվելուց հետո հեռացավ քաղաքականությունից։
Կոալիցիայի մտնում 5-6 նախարար էին Թալինի երեկատել մարսպետ, բայ այն թիմին տեղավորում է իրանք իրենց գլուխները պահում էին։ Բայ ձեր առաջ ո՞նց էին այելու, ինչ էի ասել։ Դամարաս ես չեմ մտնում, ես ժողովրդի խնդիրը չեմ կարա լուծեմ, մեր ծագրերը իրականություն չի դառնա, որոշում չեմ կարա կայացնեմ, չեմ ուզում։ Հիմա նորից ձեզ ասում եմ, կեսը ասում եմ, բա չէ, Ծառուկյանը մինչև էլ կգնա, թե չի գնա, պայմանավորված է, այդ էլ ցավը տանեմ, 2015 թիվը ձեր համար ապացույց չէ։ Մենակ ես պատասխան կտամ, ես իմ ժողովրդին արմեղության չեմ տա, դա հեղափոխություն է, չեմ կարող։
Պատգամավորության ամենահարուստ Թեկնածուն քաղաքացիների հետ շփումներում ընդգծում էր, ինքը Հարվարդ չի ավարտել, սակայն մարդկանց խնդիրներին քաջատեղյակ է, իսկ սխալ ընտրության դեպքում էլ Ծառուկյանի մեղավորը ընտրողներն են լինելու։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ցուցակն առաջնորդող Սեյրան Օհանյանը վստահեցնում է, 3 կրակոցներ են հնչել Արմավիրի մարզում, թիրախումը եղել է Դաշինքի աջակիցը։ Հիշեցնենք, երեք հայտնի դարձավ, որ զենքի կիրառմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Ջրառատ գյուղում հանրապետական գյուղապետի մասնակցությամբ, ով ըստ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի ազգականն է։ Այսօր տեղեկացանք, որ գործով բերման ենթարկվածները, որոնք բոլորը օրոյի համակիրներն են, են, ազատ են արձակվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քիչ առաջ հայտարարեց, որ գործի առուցվել իսկ ջրադարձից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը, այնտեղ լռում են դեռ։
Ջրառատ գյուղում ատրճանակի գործադրմամբ միջադեպից մեկ օր անց դեռ քրեական գործ հարուցված չէ։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ բավարար փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ վիճաբանության ժամանակ փողոստի կանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը, Լեռնիկ Երանոսյանն իր ատրճանակով օդ է կրակել։ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կոմիտեն միաժամանակ հայտնում է, որ Լեռնիկ Երանոսյանը երեկվա միջադեպից հետո գլխի որովայնի կրծքավանդակի վերին վերջույթների սալջարդերով դիմել է բժշկի ու հայտարարել, որ իրեն ծեծի են ենթարկել Ջրառատ գյուղում։ Նույն օրը կեսօրին Երանոսյանի հայրենի գյուղում հանրահավաք էր անցկացրել Սեյրան Օհանյանի դաշինքը։ Պաշտպանության նախկին նախարարն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ փորձ է արվել իր համակիրների վրա ճնշում գործադրել։
Բուն միջադեպի պատճառը մեր հանրահավաքում գտնվող մարդկանց թույլ չտալն է, որ մասնակցեն և վիրավորնելն է, հայհոյանք տալն է, իսկ հայհոյանք տվողին Հայաստանում ինչ են անում, պատժում են։ Կռվից հետո նաև փորձել են զենք կիրառել, բայց իմ թիմակիցների հեմուտ գործողությունները այդ զենքը ձեռքից վերցվել է, հանձնվել իրավապահ մարմիններին։
Միջդեռ ոստիկանությունը երեք բերման ենթարկեց և մինչև ուշ գիշեր բաժնում պահեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի Ջրառատցի համակիրներին։ Լեռնիկ Երանոսյանը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ հաղորդում և բացատրություն է տվել։ Նա հիշեցնենք, հուլիսին Սարի թաղում ոստիկանության գործողությունից հետո հեռացվեց իրավապահ համակարգից։ Երեք գիշեր Ջրառատ գյուղ է գնացել նաև Սեյրան Օհանյանը։
Հիմա իրավապահ մարմինները օրենքի շրջանակներում աշխատում են և իրենց ես խնդրել եմ և հորդորել, որ այդպես չի կարելի և երբ տեղի ունենում միջադեպ, միայն մեկ կողմի մարդկանց են ձեռք բակալում, ասել եմ հավասարաչափ բոլորին կտանեք, թե չէ մենք այլ միջոցների կդիմենք։
Էջմիածնի հարակից Ջրառատ գյուղում այսօր լռություն էր, տեղացիները միաբերան պնդում էին, որ ոչինչ չեն տեսել, կրակոցի ձայն չեն լսել։
Ասում են կրակոց է հնչել։
Տեղագույցն չունեմ, ապա չեմ կարող։
Իսկ մասնակցել եք Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի հավաքին։
Դուզի ժողովուրդն եղել եմ։
Շատ էին մարդը, շատ էր։
Կային էլ ես։
Ասում են 6 հոգի ձեր գյուղացիներից բերման են ենթարկվել։
Դուզի սպան կա։ Այսօքու տարին խոբոշ։
Կրակոցի ձայն չեք լսել գիշերը գյուղում։
Չէ, չեմ լսել։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը հայտարարում է, որ գյուղապետ, փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի քրոջ որդի, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Սամվել Գալստյանն է հրահրել միջադեպը։ Մեր այցելության պահին նա գյուղում չէր, աշխատակազմի քարտուղար ՀՀԿ-ական Նարինե Առաքելյանը նույնպես պնդում էր, որ տեղյակ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Եթե ես չեմ մասնակցել, հողամասում գործ է անում, ես ինչ իմանամ, ոնց ա սկսվել, խի ա սկսվել, տեղյակ չեմ ոչ մի բանից։
Ունեն համակիրներ ընդդիմադիրած դաշինք
այդ գյուղում։ Երևի ունեցելա, որ հավաքվել են մարդիկ։
Դուք նաև համարում եք, որ գյուղապետը սադրեր այդպեսի։
Դժվար, դժվար։
Դլուր ունեք գյուղում ծեծի ենթարկված մարդիկ կամ բռնություններ ենթարկված։
Տեղյակ չեմ։
Չեք ճանաչում, չգիտեք ովքեր են։
Ճանաչում եմ, բայց տեղյակ չեմ, ծեծվել են թե չեն ծեծվել։
Այդ բերման ենթարկվածներին գիտեք։
Դե ես գյուղի բոլոր բնակիչներին եմ ճանաչում, բայց ես իրանց էլ չեմ տեսել, որ հետարքրվեմ, իմանամ, ինչի համար են ծեծվել, խեն ծեծվել։
Ընդդիմադիրներ են, հա, իրենք։
Ընդդիմադիր ո՞րն է, բոլորն էլ գյուղի տղերք են։
Այս գյուղում Լևոն Երանոսյանը ազդեցություն ունի,
ասում են։ Դե կունենա, բա գեներալ անցած ճանապարհ ունի, ոչ չունենա իր ազդեցությունը։
Դուք լուր ունեք, որ նրա եղբայրն էլ վնասված կստացան։
Ճիշտ ասած էլի տեղյակ չեմ։
Սեյրան Օհանյանն այս վիճաբանության հեղինակներին հորդորեց քարոզարշավը չտեղափոխել բակային ասֆալտի մակարդակի։
Բարեկիր ձևով, քաղաքակիր ձևով վերջ տալ դրան, հավատալ, որ ընտրությունների միջոցով կարելի է հասնել փոփոխությունների, այնպես անել, որ այդ չագուցն էլ մեխն էլ հավասարաչափ ողջ ժողովրդի համար օգտագործվի։
Իդեպ քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ վնասվածք է ստացել նաև Միքայել Բաբոյանը, առայժմ հայտնի չէ, արդյոք նա ընդդիմադիրների համակիրներից է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես ճշտ եմ իմ խոսքը, որ այս միջադեպի առիթով քրեական գործ չի հարուցվել։ Ընդդիմադիրների խոստումներն իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում քարոզարշավի շրջանակներում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ամփոփելով քարոզարշավի առաջին 7 օրերը, Վահրամ Բաղդասարյանը դրանք հագեցած ակտիվ է գնահատել։ Ուշագրավ է, որ չնայած ընդդիմադիրների բարձրացրած մտահոգություններին, որ քարոզարշավը անցնում է վախի մթնոլորտում, հանրապետական թեկնածուն ասել է, թե ընտրական մրցապայքարը գնալով շատ ավելի քաղաքակիրթ է դառնում։ Լոռու մարզից հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
TV9-ն ընտրատարածքում իշխող կուսակցության կողմից ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված Վահրամ Բաղդասարյանն աբսուրդ է համարում ընդդիմադիրների կողմից հնչեցված նախընտրական խոստումների իրագործումը 1 ամսում, նույնիսկ 1 տարում։ Հիշեցնենք, օրերս Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե մեծամասնություն ունենալու դեպքում 1 ամսում կիրագործի իր բոլոր նախընտրական խոստումները։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ քաղաքական ուժին նկատի ունի։
Այդուն քաղաքական ուժերի մեծ մասը եղել են իշխանության մեջ, այն ժամանակ նրանք կարող էին այդ նպատակներն իրականացնել եւ նման խոստումներ տալ, մի ամսվա, մեկ տարվա ընթացքում նման քայլեր կատարել, դա անիրական են համարում։ Որևէ իշխանություն իր երկրի ճշտամին չի եւ չի եղել։ Բարձրանկացա ժամանակահատվածում ով որ եղել է։ Ամեն ինչ պետք է նայել հնարավորության սահմաններում, այլ խնդիր է, որ այդ հնարավորությունները լավ չեն օգտագործվում։
Անդրադառնալով ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրերին, Բաղդասարյանը հորդորեց բնակչությանը զերծ մնալ նման գայթակղություններից, իսկ տեխնացուների խորհուրդ տվեց քաղաքական կանգ դրսևորել երկրին հարիր ազգային ժողով ձևավորելու համար։ Տեխնացուի կարծիքով քաղաքակիրթ պայքար է ընթանում։
Եղել են նման նեգատիվ երևույթներ, բայց գնալով ավելի պայքարը քաղաքակիրթ է դառնում եւ իմ առաքելությունը հիմնականում դա է, որ պետք է հորդորենք մեր բնակչությանը, հանրությանը, որպեսզի զերծ մնա նման գայթակղություններից եւ նաեւ քաղաքական ուժերին, գործիչներին, առանձին տեխնացիներին մենք պետք է հորդորենք, որ դրսևորեն քաղաքական կանգ, որ կարողանանք մենք ձևավորել այնպիսի ազգային ժողով, որը հարիր գտնի մեր երկրի եւ մեր պետության։
Բաղդասարյանը հակադարձեց նաեւ ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե Հայաստանում վախի մթնոլորտ կա։
Հակառակը տեխնացիները պետք է ժողովրդից վախենան։ Մենակ ես մտածում եմ, որ ժողովրդին վախացնողը ինքը պետք է վախենա առաջին հերթին ժողովրդից, այդ մթնոլորտ ստեղծողը։ Չի կարելի կատականել հանրությանը, ժողովրդի հետ չի կարելի կատականել։ Ինչ է նշանակում վախի մթնոլորտ։ Թող իրենք էլ իրենք այդ վախի մթնոլորտում գնան եւ իրենց խղճի դիմաց կատարեն ճիշտ ընտրություն։ Ինձ թվում է, որ վախի մթնոլորտ ստեղծողները որևէ մեկ անգամ հաջողության չեն կարող հասնել։
Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն այսօր Վանաձորում հանդիպեց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետ։ Հանդիպմանը ներկայացնում էր, թե ինչպես է աշխատելու նոր ազգային ժողովը, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնելու գործող իշխանությունը, դանդաղ տեմպերով, բայց Բաղդասարյանի պնդմամբ անվտանգ եւ արդյունավետ։
Եվ այն մոտեցումները, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքար, մենաշնորհի դեմ պայքար, սպերի դեմ պայքար, դրանք արդեն տեսանելի են, բայց արդյունքները դեռ չկան, դրա համար բնադատաներ չեն գալ, այսինքն դանդաղ են արդյունքները։ Միանգամից վտանգավոր կլինի նաև այդ արդյունքները տեսնելը։ Իսկ եթե այս նպատակներին, այս ծրագրերին իրականացնում է կառավարությունը, 18 թվականին կլինի արդեն դինամիկ աճ, 19-20 թվականին դժգային աճ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը խորհուրդ տվեց ցանոթանալ տեխնացուների կենսագրությանը, կատարած աշխատանքներին, այնուհետև ընտրություն կատարել։ Ապա ներկայացրեց իշխող ուժի կատարած աշխատանքները եւ պնդեց, որ իրենք մշտապես համագործակցել են ընդդիմադիրների հետ եւ ապրիլի 2-ից հետո էլ շարունակելու են միասին աշխատել։
Ճիշտ է, ես հողոտում եմ, ասում եմ, որ մենք չենք որևէ քննարկում չենք կազմակերպի հանրապետական հետ, բայց դա շարունակ բոլորը դաշտում։ Դրա բարոկայությունն է, որ մեր խմբակցությունը 70-72 օգեն, իսկ մեր քաղաքացիները դիմել 100 ձայն, 106 ձայն, 90 ձայն, ցինք առանց համագործակցության այդ ձայները չի կարող ունենալ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այս պահին Քարոզարշավի շրջանակներում ավանում է։ Այստեղ վարչապետը հայտարարել է, որ ժլատ է խոստումների առումով և անդրադարձել է հարցին, թե երբ է ի վերջո մարդիկ լավ ապրելու։ Լսենք մեկ հատված նրա խոսքից։
Առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում ձեր ծրագրերի բարեհաջող իրականացման արդյունքում որքան նոր աշխատատեղ կբացվի մեր հանրապետությունում, խնդրում եմ ձեր գնահատական այսօրությամբ։
Եկեք այսպես ասեմ, ես կարծեմ մի քանի անգամ ասել եմ, խոստում տալուց բավականին ժլատ եմ, որովհետև երբ որ խոստում եմ տալի, անպատճառ է խոստումի տակից զգում եմ։ Իրականում ես վստահ եմ, որ ինչ գործողություններ և ծրագրեր ունենք, դա բերելու է տնտեսության աճը։ Տնտեսության աճը դա մի գործոն է, մի գործընթաց է, որը կախված է ոչ միայն կառավարիչներից և կառավարությունից, այլ նաև թե բիզնես միջավայրը ոնց կարձագանքի, բնակչությունը ոնց է կարձագանքի։ Ես որպես կառավարության ղեկավար համարում էի առաջնային խնդիրը, որը մենք կարող ենք լուծել եւ պետք է լուծենք եւ շատ լավ կնի եթե լուծենք, դա հետադարձ կապն է մեր հասարակության հետ, մեր բնակիչի հետ, մեր գործարարի հետ, որպեսզի ինքը հավատա մեր ծրագրին, այդ ծրագրին արձագանքի պահելակ, որ մենք շատ դեպքերում խնդրել ենք, ոչ են կարևոր քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ցուցաբերեն, անհանգուժող լինեն կոռուպցիայի մյուս բաներին, որտեղ բազմաթիվ քայլեր կա, եթե քաղաքացին ինքը ակտիվ չլինի, մեր քայլերը արդյունքը տնի շատ ավելի ուշ։ Այդ իսկ պատճառով դա շատ խիստ կախված է, թե ինչպիսի աշխուժություն, ոգևորություն, փոփոխություն կբերեն բիզնես միջավայրը, գործարար մարդը, ստեղծագործ մարդը։ Ես իրականում չեմ բացառում, ավելին հավատում եմ, որ 2-3 տարվա մեջ, եթե մենք այս հետադարձ կապը կարողանանք բիզնես միջավայրի հետ անել, ստեղծագործ մարդու տանը, աշխատող մարդու տանը, մենք ունենանք շատ-շատ չափելի, զգալի արդյունքներ։ Թվերը եկեք չասեմ։
Ցած ձևակերպեմ ձեր ոճով, երբ եք լավ ապրելու։
Եթե ին ոճով, ապա շարունակեք, եթե ես որ հարցը տալիս եմ, պատասխանել եմ տալի։ Ասեմ հետևյալ կերպ. Չի լինելու մի պա, որ մենք երբևիցե մեր առջև նոր հորիզոն չդնենք եւ մենք բավարարված լինենք ամեն ինչով։ Ունենք հիասթափություն, ունենք նեղվածություն, ունենք բազմաթիվ առօրյա խնդիրներ, որ ամեն օր մեր տրամադրությունը փչացնում, ինչի սենս պետք լինի եւ այլն։ Բայց ուղղակի եթե դու չես հավատում այդ գաղափարին, ապա այդ գաղափարին հասնել անհնար է։ Մենք պետք է յուրաքանչյուր հավատանք, որ մենք կարող ենք ուղղակի ֆանտաստիկ լավ երկիր ունենալ։ Մենք ինքներս մեզ հասիբի պետք է գցենք, ինչի ուրիշները կարան, մենք չենք կարող։ Ասենք հողը այնքան չոր է, որ եսի միշտ հենա պետք է ջրենք, որ վրանց ծեմ կարանանք ցանել։ Միջև այդ հագեցման տեղին չասենք, այդ ծերմը մեկը բերք չի տալու։ Այս մեկ ավելի ոնց որ լավ ստացվեց մոտը։
ՀԿԺԿ Դաշինքը կհավաքի փաստեր ընտրակաշարքի մասին եւ կներկасնի իրավապահ մարմիններին։ Այսօր Քարոզարշավի շրջանակում հերթական անգամ խոսելով ընտրողներին տրամադրվող կամ խոստվող գումարների մասին ակնարկել է ընդդիմադիր Դաշինքի պատգամավորի տեխնացու Արամ Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, երեկ էլ Արարատի մարզում Դաշինքի հավաքի մասնակիցներն էին մեթոդներ պահանջում Դաշինքից ընտրակաշարքների դեմ պայքարելու, դրանք կանխելու համար։ Հայազգային կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը այսօր էլ մայրաքաղաքում Արաբկիր վարչական շրջանում էր իրականացնում իր քարոզարշավը։ Հետևերը դրան Նաիրա Բլուղադարյանը։
Կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքի 5-րդ համար ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը ասում է, այսօրերին ամենուր ընտրակաշարքի մասին լուրեր են լսում։ Ավելին, ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, իշխող հանրապետականի համար գումար բաժանողները նաև Մանուկյանի շենքին այցելել։
Ամենտեղ կա, նույնիսկ այնքան լեկտեն իմ շենքում, իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին մտնում են պոպկաշարք են առաջարկում։ Չէ, գիտեմ, չէ, դուրս են անում, քշում են հեռու, ով է իրանց հետ խոսում թիմը, բայց քանի որ տեղամասերը մենք մի քիչ ապահովել ենք արտադրության հնարավորություն, տեսակ ցիկների եւ ցուցակների հրապարակելու համար հարապետական եւ մնացած փողի կուսակցությունները այսպես տոտալ հարցակվել են քաղաքացու վրա, տոտալ բոլորին կարող այնքան անեն ուղակի հիասթափի է հասարակությունը։
Ազատության հարցին, թե չի պատրաստվում այս հարցով դիմել իրավապահներին, դիմադիր գործիչը պատասխանեց.
Կարող է դրա կարիքն էլ լինի, կդիմեմ։ Իհարկե, մեր ամբողջ թիմը։
Արի, հաճախ
դիմել։ Միջփաստ ունենաս, որ հիմնավորված լինի, որ բռնես։
Ընտրակաշարք բաժանողներին Արամ Մանուկյանը հիշեցրեց 2015 թվականին անցկացված սահմանադրական հանրակրվեն։
Մենք բոլոր դեպքերում զգուշացնում ենք բոլոր փող բաժանողներին, բոլոր կեղծարարներին, բոլոր այդ ճանապարհով մարդկանց վախեցնողներին։ Մենք հակառակ քայլեր ունենք, թող զգուշ լինեն։ Եվ հետո չփոշմանեն, որովհետև հիմա ոչ թե տուգանք է լինելու, ինչպես հարակվեին էր, 400 000 դրամ հարապետականը տվեց այդ տղերքին, ովքեր խախտում էին արել, ու միապես շնորհակալություն արդեն։ Հիմա միջև 4 տարի հոդված, թող զգուշ լինեն։
Անդիմադիր Դաշինքի տեխնացուներն այսօր խաղաղություն կարգախոսով երթով անցան Կոմիտասի Պողոտան, նշում էին, որ չնայած այս տարածքում Դաշինքից 10 անդամ մե առաջադրված, բայց իրենք չեն մրցակցում, հանդես են գալիս մեկ թիմով ընդհանուր նպատակի համար։ Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ նրանք անցորդներին են բաժանում կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացություն կարգախոսը պարզաբանող թերթը։ Ազատության հարցինի պատասխան Արամանուկյանն անդրադարձավ խաղաղության իրենց ծրագիրը քննադատողներին, շեշտելով հոխանձնելու մասին իրենք չեն խոսում։
Դա էզերքի թարսերն են այդպես ներկայացնում, որտեղ այդ ծրագիրը 20 տարի դրված է քննարկումների մեջ, հայ ժողովուրդը եւ Ադրբեջանը կարիք ունեն խաղաղության, եւ այդ խաղաղության ծրագիրը փոխզիջման տարբերակը։ Եվրոնախագահությունը գերտերություններ ներկայացրել են երկու երկրի ղեկավարներին, եւ մեր խնդիրն է ստիպել իշխանություններին գնալ այդ ծրագիր իրականացնել, որը հնարավորություն կտա զարգացնելու Հայաստանը, որը տնտեսապես հզորության հնարավորություն կստեղծի աշխատատեղերի, զենքի, զրահի, փողի, բանակի, եւ այն ժամանակ դու կարող ես ապահով եւ կանգնացնել արտագաղթը, դե այդ դեպքում Ղարաբաղի հարցն էլ կարող ես ավելի հիմնարար թեև ու թիկուն կանգնել Ղարաբաղին, եւ Հայաստանը կունենա ներգաղթ հզոր Հայաստան։
Կոնգրեսը ՀՀ Դաշինքի տարածքային թեկնածու Միքայել Մարտիրոսյանն ազատության ներդրույցում քննադատեց իշխանությունների Ղարաբաղի հարցում որթեգրած քաղաքականությունը։
Թխրուն զինադատարից հետո Հայաստանը տվել է 2000 զոհ։ Հիմա ասեք տեսնեմ, քանի կիլոմետր տարածք է գրավել 2000 զոհ տալով։ Ոչ մի։ Իսկ խաղաղության դեպքում այդ մարդիկ ողջ կլինեին, իրենց ընտանիքների գլուխը կլինեին, եւ մարդիկ հիմա հրճակում են առաջընթաց ու անվտանգություն։ Ախր որտեղ եք տեսել անվտանգություն պատերազմի սպառնալիքի դեպքում։
Կոմիտասի շուկայում կոնգրեսի ՀՀ Դաշինքի ներկայացուցիչները զրույցի բռնվեցին վաճառողների հետ։
Այսինքն մտի ինտերեսա,
հա,
ինչի՞ ապա։ Բաբոնց, մենք հաղթեց, կարիվի հաղթեց, պատերազմ հաղթեց,
ապրես։
Շուկայում աշխատող երկու կանայք, սակայն կոնգրես ՀԺԿ-ի կողմնակիցները չէին։
Դաշնակների շուկայում ենք,
այսինքն,
դաշնակներով ենք ապրում, կարող ես
դաշնակներին։
Բայց դաշնակներին նայես։
Փաճարականներից մեկի կարծիքով ժողովրդի մասին ոչ ոք չի մտածում։
Սրանք սաղ սուրբ մարդիկ են, սաղ ծերի սեր սաղ սուրբ են խոսում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելք Դաշինքն արդեն երկրորդ անգամ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում է իրականացնում քարոզարշավը։ Նորից չհուսահատվելու կոչերով Դաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը բնակիչներին վստահեցնում է. «Բոլոր իրավիճակներից էլ ելք կա»։ Բնակիչների արձագանքը, սակայն, միանշանակ չէ։ Նրանք ասում են, թե հիասթափված են բոլորից, քանի որ խոսքերի ետևում գործ չեն տեսնում։ Ելքի բակային հանդիպումներին այսօր հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Ելք Դաշինքի անդամներն այսօր կրկին շրջեցին Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բակերով բնակիչներին համոզելու, որ ելք կա։ Նիկոլ Փաշինյանը բակերում հայտարարում էր, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված տեկնացուները լրության ուխտավորներ են, ու այս ընտրություններով իշխող կուսակցությունը փորձում է խորացնել իր իսկ ստեղծած ճահիճը։
Այդ պատգամավորության տեկնացուներից է Արտակ Սարգսյանը, որը առաջադրված է Արաբկիրում, Ռոբերտ Սարգսյանը, որը առաջադրված է առաջին ընտրատարածքում, Սամվել Ալեքսանյանը, որը առաջադրված է Մալացիա Սեբաստիա տարածքում, ազգային ժողովի պատգամավորներ չեն ընտրվում լռելու համար, ազգային ժողովի պատգամավորներ ընտրվում են ժողովրդի պրոբլեմները, երկրի պրոբլեմները բարձրաձայնելու և դրանց քաղաքական լուծումներ առաջադրելու համար, ազգային ժողովի պատգամավոր չեն ընտրվում երկրում ձևավորված հուսահատության ճահիճը խորացնելու համար։
Բակերից մեկում էլ Փաշինյանը նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը հիշեց։
Բազմաթիվ կանայք եկել էին իհարկե ձեր շենքի հետ կապ չունեցող Սամվել Ալեքսանյանին ինձնից պաշտպանելու։ Այդ ժամանակ այդ պրոցեսների մեջ ակտիվ էր նաև քաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը, ով եկել էր բակերում, ասում էր, մեր հայրենի, մենք սիրում ենք մեր բակերը, մեր հայրենիքը և այլն։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ 5 տարվա մեջ ձեր բակում, ձեր բակի վիճակը ավելի է վատացել, ցեխը ավելի շատ է, աղբա ավելի շատ է, և ընդհանրապես հուսահատությունը ավելի շատ է։
Դաշինքը ոլորտային մի շարք բարեփոխումներ է ցանկանում իրականացնել, ընտրվելու դեպքում էլ խոստանում առնվազն 20%-ով ավելացնել բյուջետային հիմնարկների աշխատավարձերը և կենսաթոշակները, վերացնել արհեստական մենաշնորները։ Ելքի քարոզարշավին բնակիչներն այսօր հիմնականում պատուհաններից էին հետևում, ընտրողներից մի քանիսն էլ ասացին, թե չեն հավատում ոչ տեխնացուներին, ոչ նրանց տված խոստումներին։ Հաց թուղ մի կին վրթովեց մարդկանց օգնելու փոխարեն նախընտրական թերթիկներ են տպում։
Ոչ մեկին չեմ ընտրելու, մարդ չկա այնտեղ ընտրելու։
13 անձով ապրում եմ վարձով երկու սենյականոց բնակարանի մեջ, քնելու տեղ չունեմ։ Որ կուսակցում եթե վիզա վեգալում, որ կաբով ինձ բնակարանով, թե գուզ մի հատ հողակտոր տա դոմիկ դնեմ ապրեմ մեծ ուրախությամբ։
Բայց նույն ձեր երեխաների ապագան հաշվի առնելով, ինչպես եք որոշում
արել։ Ապագան տեսել են, տեսան իրա հոր ապագան, իսկ ծևեն ենց էլ գնալու է, որտեղ չենք հավատում ոչ մեկին, բացարձակապես։
Բայց կաշարգ վերցնելով հարցը կլուծվի։
Հնարավոր է։
Ընտրություն փոփոխություն հաղթանակ կարգախոսով ընտրության գնացող դաշինքի անդամ համամասնական ցուցակի երրորդ համար Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հենց հուսահատությունը հաղթահարելու համար են փողոց դուրս եկել։ Ասած քաղաքացիներին համոզելու են, որ ապրիլի 2-ին ընտրության գնան ու իրենց ձայները չփոշիացնեն։ Ռոզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քվյարկել խղճի մտոք հայտարարության հեղինակը գերագույն հոգևոր խորհուրդն է, որը սակայն միանշանակ արձագանքի չարժանացավ։ Քաղաքացիական առության շրջանում հարց են բարձրացնում, ուր էր կաթողիկոսի խորհրդատու Մարմինը, երբ Հայաստանում արյունալի միջադեպեր էին տեղի ունենում։ Հնչում են նաև ենթադրություններ, գուցե խոսքը պարզապես ուղված էր ներքին խշտությունները հարթեցնելու համար։ Ու այս ամենի մեջ միածնից հնչում է միայն մեկ պատասխան՝ խոհեմություն, զսպվածություն և փոխադարձ հարգանք։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ գերագույն հոգևոր խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, կոչանելով քվյարկել խղճի մտոք, քաղաքական տարակարծությունների մեջ տեղի չտալ հուզումների, առավել ևս անհանդուրժողականության եւ հակառակությունների։ Սուրբ Էջմիածինը կոչ է արել նաեւ քաղաքական ուժերին եւ տեխնացուներին դրսեւորել խոհեմություն, զսպվածություն, փոխադարձ հարգանքի ոգի Հայաստանի համար կարեւոր այս ընտրություններն անցկացնելու համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մամլո դիվանի պատասխանատու Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանի խոսքով եկեղեցին մշտապես անդրադառնում է կարևոր հարցերին։
Ի վերջո եկեղեցու հոտի մասին է խոսքը գնում, եւ այս եկեղեցին այն կառույցն է, որը կարող ենք ասել ոչ թե քիչ չէ արել, այլ կարելի ասել ամենաշատն է արել այս հայրենիքի, այս անկախության կայացման համար։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ եկեղեցին ավելի իրավունք ունի, ավելիով իրավունք ունի եւ արտահայտելու անհրաժեշտության պարագային տարբեր գործընթացների եւ երևույթների առնչությամբ։ Սա քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Հայտարարությունը անխտիր ուղղված է բոլորին, բոլորին, ովքեր իրենց նկատում են Հայաստանի առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների։ Եվ մենք բացարձակ այդ առումով տարբերություն չենք դնում ոչ իշխանությունների ներկայացուցիչների եւ ոչ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջեւ։
Գյումրու ասպարեզակումբի նախագահ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը, սակայն գերագույն հոգևոր խորհրդի այս հայտարարությունը ձևական է համարում, նկատելով եկեղեցին կարող էր ավելի հասցեական հայտարարություն անել։
Կարող էր իշխանություններին դիմել, որպեսզի այս ընտրակաշարքների վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերջը տային։ Պիտի հնազանդ լինել, ինչ որ է իշխանությունը ճիշտ է, էս է եղել, եւ համատեքստը դա է, որ ընտրություններից հետո լարումներ, ցնցումներ չլինեն։ Գնացեք իշխանությանն ասեք, այդ իշխանությունն է եղել այդ լարումների պատճառը, արդար ընտրությունը եղել, ժողովրդը ելել է, բողոքել է։ Մարտի 1-ի մասով ուր էիք, պարոն այդ հոգևորականներ, ասեիք էլի ձեր խոսքը, մինչև ուելի ուշ չէ, ասեք։
Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով եկեղեցին պետք է առավել ակտիվ լիներ եւ հասարակության համար ցավոտ հարցերին անդրադառնար, սակայն արձագանք չի եղել կարևոր շատ խնդիրների վերաբերյալ։
Օրինակ, երբ խոշտանգում էին եւ խոշտանգում են բանտերում, կալանատներում քաղաքական բանտարկյալներին, օրինակ Արթուր Սարգսյանին, երբ ապօրինի կերպով նորից տարան փակեցին բանտում եւ մարդահացադուլ էր հայտարարել, բոլորը աղմուկ հանեցին, բոլորը բողոքեցին, բացի եկեղեցուց, հայ առաքելական եկեղեցուց։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւս կարծում է, որ եկեղեցին պետք է առավել ակտիվ լինի։
Խնդիրը իշխանության կամ ընդդիմության կողքին կանգնելը չէ, այլ խնդիրը հասարակության կողքին կանգնելը։ Հասարակությունը ուղենիշ հանդիսացող որևէ դիրքորոշում արտահայտել է, որը նաև ինչ որ իմաստով իր ազդեցությունը կթողնի թե իշխանության, թե ընդդիմության վարկագծի վրա։ Կարծում եմ եկեղեցին այս դերակատարման խնդիրը ունի եւ այդ խնդիրը բաց է անկախության ամբողջ այս 25-ամյակի ընթացքում, եւ ոչ միայն բաց է, այլ եկեղեցին ընդհանրապես ասոցացվում է որպես իշխանության ոչ ֆորմալ ինչ որ կառույց, որն արտահայտում է իշխանության հանրությանն առնչվող թե քաղաքական շահեր, թե բիզնես շահեր, հայրաքելական եկեղեցին այս անկալումից դուրս գալու խնդիր ունի։
Արկա քաղաքական տարակարծությունների մեջ հուզումների, անհանդուրժողականության եւ հակառակությունների տեղի չտալու կոչը կարող է արդյոք փաստել, որ եկեղեցին մտավախություն ունի, որ ընտրական եւ հետընտրական գործընթացներում հնարավոր են նման զարգացումներ։
Իհարկե, այդ ձևակերպում օրինակ առաջացնում է հարց, թե արդյոք եկեղեցում կա այդպիսի մտավախություն, միևնույն ժամանակ այստեղ նաեւ այդ կոչը կարող ենք դիտարկել որպես ներիշխանական խմբերին ուղված կոչ, առավել եւս, որ կարծում եմ եկեղեցին իշխանական համակարգում ֆորմալ, բայց ունեցել է իր դերը այդ համակարգի հարաբերությունների մեջ եւ այդ դերը նաեւ կարող է ազդակի իմաստով որոշակի կշիռ ունենալ նաեւ հենց իշխանության տարբեր խմբերի համար եւ այդ ազդակը տեղ կհասնի հենց այդ խմբերին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեր քարոզարշավը չմեկնարկած արդեն իսկ խոսակցություններ կային, որ ընտրական համակարգը չափից դուրս խրթին է եւ ընտրողի համար դժվարին պայմաններ են ստեղծված բազմաթիվ քվեաթերթիկների մեջ կողմնորոշվելու համար։ Անցած տարի դեր իր նախնական զեկույցում ԵՀԿ-ը ժմիգնել էր անդրադարձել այս հանգամանքին, բարդ որակելով ընտրական համակարգը։ Այսօր թեպետ քարոզչական հոլովակներ են պատտվում հերուստալիքներով։ Այդուհանդերձ մեր հարցումները փողոցում ցույց տվեցին, որ ընտրողներից շատերը միևնույն դերևս հստակ պատկերացում չունեն, թե ինչ են անելու քվեախուցում։ Անուշ Մուրադյանն է զրուցել ընտրողների հետ։
Ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների օրը, գիտեք ինչպես է քվեարկության կարգը լինելու։
Չգիտեմ, ցավը տանեմ, չեմ հետաքրքրվել։
Բայց ինչպես է գնալու ընտրատեղամաս, ինչպես է կընտրել։
Հենց չգիտենք, տեսնենք հələ ոնց կլինի, կգնանք։
Արդեն մատնահետքով է լինելու, կարգն էլ է փոխվում ամբողջովին, բացի այդ քվեաթերթիկները լինելու են մասնակիցների թվին համապատասխան, արդեն մեկ քվեաթերթիկ չի լինելու, դա գիտեմ։ Մնացածը այդքան դեռ ծանոթ չեմ, բայց ծանոթանամ բնականաբար։
Գիտեք ինչ նորություններ կան այս ընտրություններում,
որ դա չգիտեմ չէ։
Ինչպես է լինելու կարգը։
Գիտեմ, ռեյտինգային եւ կուսակցական։
Սերտիկի վրա ինչպես է նշումները լինելու։
Ճիշտ ասած, այդպես խորացված տեղյակ չեմ, բայց ամենայն դեպս ասենք մոտավորապես արդեն պատկերացում կազմում։
Մյուս թերթիկների հետ ինչ է կանելու։
Դրանից տեղյակ չեմ։
Եթե ընտրելու եք մեկ կուսակցյան քվեաթերթիկ, մյուսների հետ, մյուս 8-ի հետ ինչ է կանելու տեղյակ։
Դեղ գրածա, որ պիտի մի առանցին ինչ-որ տեղ քցես այդի։
Ինչ է կանելու թերթիկների հետ, ինչ է կանելու։
Բոլոր թերթիկները տալու են ինձ, ճիշտ ասեմ, ճղելու եմ դեննետը։
Չգիտեք ինչպես եք նոր կարգով քվեարկելու։
Չէ, չգիտենք դա, բայց չեն մեզ ով ասել, որ իմանանք, բայց
ընտրությունները լինելու է, ոչ թե պետքնա, բայց ժողովուրդը հույս ունի, որ դեպի լավ ինչ-որ մի բան կփոխի։
Երբ գնաք ընտրատեղամաս, ինչպես է ընթանալու ամբողջ
ընթացը։ Ես չեմ գնամ։
Ես բավականին ծանոթ եմ։ Կգնանք ընտրատեղամաս, կվերցնենք թերթիկը, համապատասխան ընտրությունը կանենք, կբերենք ինչ-որ կարգներ, կցենք աղբար բանակի մեջ եւ վերջ։ Իսկ հետո ձայները ինչպես կհաշվեն, արդեն դա մեր գործը չի։
Գիտեք քվեարկության կարգը ինչպես է լինելու։
Իհարկե ոչ մեկ մեզ տեղյակ չի պահի։
Տեղյակ եք, որ մատնահետք եք հանձնելու։
Տեղյակ չեմ։
Իսկ ինչպես եք կողմնորոշվելու կուսակցությանը ընտրել, թե տարածքային ցուցակով առաջադրված տեխնատուին ձայն տալ։
Դե գաուրը բարիներ հետը կորոշենք ինչպես։
Չգիտեք ինչպես է։
Իհարկե չգիտեմ։
Ես 87 տարեկան եմ։ Հայ ընտրությունների մասնակցել եմ, չեմ խոսապե։
Իսկ գիտեք, որ մատնահետք պետք է հանձնեք։
Չէ, այդ դրամասին չնասե, եղեք չեմ։
Գիտեք, որ մատնահետք եք տալ։
Այո։
Որ մատնահետք, որ մատիվատ։
Եթե ցուցամատը ցուցամատ, եթե բութմատը բութմատ, որը կպահանջեն։ Բոլոր մատները ունենք։
Մատնահետքը հանում են, տալիս են բյուլետենները, գնում եմ խցիկը, ընտրում եմ իմ ուզած, իմ սիրած մարդուն, ես հենց մնացածը դա արդեն մեջ եմ գցում, դնում տրարի մեջ, առաստալելու բերում եմ, այն բանից կպցնեմ, կցնեմ արկանը, սերչնեմ ասում։
Գիտեք ապրիլի 2-ին ոնց եք քվեարկում։
Չեմ մասնակցում, ոչ մի անգամ հիմա էլ չեմ մասնակցում։
Ինչ նորամուծություններ կան այս ընտրություններին, որ նախորդում չեն եղել։
Չէ, չգիտեմ այդ արդեն։
Ինչպես եք քվեարկելու, կարող եք բացատրել։
Ես քվեարկելու եմ այն մարդուն, որ վստահ եմ, ինչ որ բանով կարող է փոխել։
Իսկ կարգը, քվեարկության ընթացքը։
Ուղղակի կարգը մի քիչ զարմանալու էր, որ մատնահետքով ինչ որ պիտի լինի։ Այդտեղ չեմ կարծում, որ մատնահետքը ինչ որ մեկի կարող են կեղծել։ Թե հետո այնտեղ արդեն վերևներում ինչ կանեն, որսի ես շատ ցանկանայի, որ մահացած մարդկանց ցուցակները հանեին։
Քայլերը այսպեսին են, սկզբից, եթե չեմ սխալվում, մատնահետքը, հետո վերցնում ենք այդ ոնց էր, այդ դեռանունը մի խոսքով։ Դրանով վերցնում ենք ցուցակը, որոնք բոլոր այդ, հա, 9-ն են։ Հետո ինից ընտրում ենք մեկը, եթե ընտրում ենք, որոնք գույներով տարբերվում են, դրա ետևում վարկանիշային ցուցակն է, վարկանիշային ցուցակը կարող ենք քվեարկել, կարող ենք չքվեարկել, բայց արդեն այն իրողությունը, որ այդ վերցնենք, նշանակում է քվեարկում ենք այդ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին։
Ես անպայման ումը որ ընտրեմ, նրան էլ ոչ ընտրեմ, քչե մարկերի մեջ ու մյուսների հետ ես ինչ գործ ունեմ արդեն։
Ինչ է կանելու այդ թերթիկները, այդ 8 թերթիկները մյուս։
Եթե պետք չլինի, կվերցնեմ, հետ կտանեմ։
Մասասարի ՊԱՊԾԿ-ի գրավման ժամանակ իզակետում էին հայտնվել սարի թաղցիները, որոնք իրենց պնդումներով փողոց էին դուրս եկել բացառապես կենցաղային հարցեր լուծելու համար, սակայն այսօր ապստամբլի աթոռին են հայտնվել խստագույն մեղադրանքներով։ Օգտագործելով նախընտրական շրջանը, նրանց բարեկամները սարի թաղ մտնող ճանապարհին արդարադատություն պահանջող պաստառ են փակցրել, ինչն էլ նոր սկանդալի պատճառ է դարձել։ Քաղաքական ուժերը չեն ցանկանում իրենց թեկնածուների պաստառների կողքին քննադատական և մեղադրական ցուցանակ տեսնել, թեմային անդրադարձել են Արեն Եղալեչյանը։ Սարի թաղցի 10 կալանավորների հարազատները վրդովված են, դատական նիստերը կշարունակվեն միայն ընտրություններից հետո։ Հենց այդ պատճառով որոշել են սարի թաղ մտնող յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի պաստառներով հիշեցնել, որ ՊՊԾ գնդի գravman օրերին փողոց դուրս եկած իրենց հարազատները միայն պահանջել էին վերականգնել թաղամասի լույսը, ջուրը, գազն ու երթևեկությունը, ասում են ոչ մի քաղաքական պահանջ։ Այսօր նրանք դատարանի առջև են կանգնել ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Նրանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Պաստառների բովանդակությունը ներկայացնում են կալանավորներից Էդուարդ Զեյթունցյանի ու Հրաչ Բոյաջյանի կանայք Լալա Բերենցյանն ու Նարինե Ղազարյանը։
Օքեացիա այսօր ոնց ասած նորից կազմակերպում են ընտրությունների ժամանակ, որ մեր տղաներին ազատ արձակեն։ Մի քանի օր առաջ է եղել դա, որ ասել են հանենք այդ պլակատները, ինչ որ ամոթ է, որ տեխնացուները պաշտոնավոր մարդիկ բարձրանան, տեսան որ ցարթաղում 10 կալանավոր կա։
Որ քաղաքական ուժից էին ազորները։
Իհարկե ՀԿ։ Ժող ոստիկան, չգիտեմ եւ այս չգիտեմի պատճառով 5-ից 10 տարի տղաների վրա դրված է։ Այստեղ պահանջն է, այսինքն եթե պահանջում ես հացի համար 3 տարի ես դատապարտվում, իսկ գազի համար 5 տարի։ Տրանսպորտ չունենալու պատճառով պահանջում ես, որ ունենաս 4 տարի, իսկ ջուրը ավելի շատ 6 տարի։ Այսինքն այստեղ գրած է տղաների պահանջը, որտեղ իրենք պահանջել են այս ամեն ինչը եւ դատապարտվել են այսքան։ Իսկ եթե գումարենք 3, 5, 10, 14-ից լինում է 5-ից 10 տարի։
Ազատության տեսախցիկը տեսնելուն պես Սարի թաղի գործով կալանավորված Կարեն Վանոյանի տարեց մոր տանը հավաքվեցին մյուս կալանավորվածների ծանոթ բարեկամներն ու պատմեցին։ Ընտրատարածքի թեկնածուներն անգամ չեն հետաքրքրվում իրենց տղաների գործով, բայց ընտրության օրերին հաստատ ձայն են խնդրելու։
Չգիտեմ որ կուսակցությունից էր եկել, 5 կիլո մակարոն էին ուղարկել, 2 կիլո կարտոշկա, մի հատ ձեր, 5 կիլոյի մարգարին։ Օգնություններ եկել, դա մենք էլ հետ ուղարկեցինք։ Վիրավորվում ես։ Թող մեր տղաներին ազատ թողեն, մեզի ոչ մի բաներ հարկավոր չի։
10 կալանավորները, որոնք արդեն 8 ամիս է կալանավորված են, չգիտեն իրենց մեղքերը, համ առաջի այսինքն խնդիրները։
Կոմունալ վճարումները որը անեմ։ Ինքը տաքսի էր վարում, ստեղ ամեն ինչը ոգնում էր։
Սարի թաղցիները դժգոհ են, 9 ամիս շարունակ ում ասես նամակ են գրել, ուր ասես դիմել են, պնդելով, որ դատական նիստերն ընդանում են կոպիտ խախտումներով։ Նրանց պնդմամբ վիճաբանության օրը ոստիկաններն են ատրճանակ պարզել սոցիալական խնդիրներով փողոց դուրս եկած իրենց հարազատների ուղությամբ, ինչին հետևել է քարերով ինքնապաշտպանությունն ու վիճաբանությունը։ Այսօր թաղամասի այլ հատվածում էլ մյուս կալանավորվածներից մի քանիսի հարազատներն էին փողոց դուրս եկել։
Տեսեք, այստեղ հավաքվածները մեր կալանավորների հարազատներն են։
Ես մեծ հույս ունեի, որ այս ընտրությունների նախաշեմին իրենց բաց կթողեին։
Ես ընդհանրապես ի սկզբանե ասեմ, որ ես բոլոր տեսակի բռնություններին դեմ եմ։ Ես որ իմացա Հրաչը կամ Արմանը այդ խմբի մեջ էր, միչև հիմա ես չեմ հավատում, որտեղ նրանցից մենք մի հատ նույնիսկ բարձր ձայնով խոսելը չենք լսել այդ տղաների։ Այդ ոնց եղան դառան խուժան խուլիգան, ամիսներով չեն կարողանում այդ խեղճերից ազատվել։
Սարի թաղցի 10 կալանավորվածների հարազատներն ասում են, նրանք տան միակ աշխատողներն էին։ 7-ամյա դստեր հետ կիսավեր տանն ապրող Լալա Բերենցյանն էլ նեղսրտեց, բանտում ամուսնու կաշին ու ոսկորն է մնացել։
Նոր սկսել եմ աշխատել, ես մի ամիսա, իմ 7 տարեկան աղջիկը մնում է մենակ տանը։ Ոստիկաններից ոչ մեկ իմ ամուսուն չի ճանաչում։ Իմ ամուսինը քար չի խփե, ձեռը վարձասը, ձեռ վարձասնելու համար 5-ից 10 տարի քաշել ծեծել եք մարդուն։ Մի քանի օր առաջ գնացել եմ ինքը, կիսամարդ
որ մարդ չկարնեն նստի, հիմա ուզում է հացադուլի իչնի, ինչ ասպանեք, ամեն անգամ ճիշտ նստած տելևիզորով, որ նայմա մեր նախագային, սս նայմա տելևիզորով անկեղծ ասմա, եպ հես դիմ պավային պաստողելը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների նախաշեմին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն էլ ընտրակաշարքն է։ Որոշ ընդդումների համաձայն ընտրակաշարքի չափն արդեն $100 է հասել։ Ուշագրավ է, որ այս ամենին զուգընթաց խանութներում զգալիորեն բարձրանում են որոշ ապրանքների գներ։ Ուսումնասիրություններ կան, որ բանանի, շաքարավազի, ծխախոտի գինը վերջին օրերին ավելի քան 20%-ով ավելացել են։ Մասնագետները տնտեսական որևէ հիմք չեն տեսնում այս ապրանքների թանկացման համար, մատնանշելով սակայն, որ թանկացման հեղինակ ները մոնոպոլիստներ են, որոնք մասնակցում են այս ընտրություններում, Արուս Հակոբյանի անդրադարձը։
Բանանի եւ շաքարավազի շուկայում վերջին օրերին գնաճ է նկատվել։ Եթե տարեսկզբին բանանի գինը նվազել էր դառնալով 600 դրամ, այսօր այն վաճառվում է մոտ 800 դրամով, շաքարավազն էլ մոտ 20 դրամով է թանկացել 390-ից դառնալով 410 դրամ։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերջին շրջանում բանանը թանկանում կամ էժանանում է 20-ից 30 դրամով, իսկ շաքարավազի թանկացումն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը դիմել է տնտեսվարողին։
Բանանի գինը վերջին 1 ամսվա կտրվածքում տատանվել է ընդհանուր միջին ածածքին, ես ձեզ ասում 630-ից 650-ի սահմանում։ Շաքարավազի մասով որոշակի բարձրացում նկատել է հանձնաժողովը, այդ մասին տեղեկացրել ենք, այդ մասին հանրությանը տեղեկացրել ենք, որ հանձնաժողովը վերահսկողություն է իրականացնում այդ շուկայում, քանի որ շուկան գերիշխող տնտեսվարող ունեցող շուկա է և գնի բարձրացման հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է սկսել այդ շուկայում, այդ
Նշված երկու ապրանքների շուկաները ըստ մասնագետների մենաշնորային են։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տվյալներով շաքարավազի մոտ 94%-ը ներմուծում է Alex Greek ընկերությունը, որը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Իսկ բանանի շուկայում շարունակում է գերիշխող դիրք ունենալ Catherine Group-ը, որն էլ դատական ակտերի նախկին հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի անվան հետ է կապվում։ Երկուսն էլ այսօր իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից տարածքային ցուցակով առաջադրվել են որպես падգամավորի տեխնացուներ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը բանանի եւ շաքարավազի թանկացման մեջ որևէ տնտեսական հիմք չի տեսնում։
Որևէ տնտեսական պատճառ չկար, որ այս ապրանքների գները պետք է բարձրանային, բացի նրանից, որ մենաշնորհային տնտեսությունը, թեկուզեւ այն բոլոր խոստումները ներին կամ բացատրություններին, որ մենաշնորային չի կամ Հայաստանում այդպիսի տնտեսություն չկա, բայց փաստը մնում է փաստ։ Առավելևս շաքարավազի հետ կապված ասեմ, որ հունվարից սկսած համաշխարհային շուկայում շաքարավազի գները նվազում են։
Տնտեսագետը նման գնաճը պայմանավորում է նախընտրական քարոզարշավով, ավելին սա համարում է սպառողներին ուղված զգուշացում։
Մարդիկ, ովքեր զբաղված են այդ մթերքների վաճառքով կամ սպասարկման մատակարարմամբ, ամենայն հավանականությամբ նախընտրական, քանի որ հանդիսանում են նաև տեխնատուներ այս ազգային ժողովի տերունների կտրությունների, ամենայն հավանականությամբ իրենց ապա ծախսերը հոգալու համար գների բարձացում են անում, որը էականորեն կօգնի իրենց ֆինանսական նեղ չակերտավորացած այդ վիճակից դուրս գալ։ Սա, այսպես ասած, մեսիջ է ուղերձ ընտրողներին, որ տեսեք, մենք ինչպես ենք վարվում ձեր հետ, մենք հիմա փողի կարիք ունենք եւ նախորոք ենք արդեն փողը վերցնում ձեզնից գների բարձրացումով, վաղը միսօր արդեն ընտրություններից հետո էլ չենք սպասի, ինչպես ասենք եղերը նախկինում։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը գնաճը պայմանավորում է հիմնականում մենաշնորային տնտեսությամբ։
Սա քաղաքական այս քարոզարշավով պայմանավորված թե ոչ, բայց աշխարհում գոյություն չունի պետություն, որտեղ գների կարգավորման մեխանիզմներ չստեղծվեն կամ այդ ստեղծված մեխանիզմները լավագույնս կյանքի չկոչվեն, հատկապես երբ առաջին հանրության ապրանքի հետ գործ ունենք կամ հատկապես երբ գործ ունենք շուկայի հետ, որտեղ կա գերիշխող դիրք ունեցող։
Catherine Group ընկերությունից առայժմ հրաժարվեցին պարզաբանել գների բարձրացումը։ Պարզաբանում չհաջողվեց ստանալ նաև Alex Greek ընկերությունից։ Մասնավորապես շաքարավազի թանկացումը նկատել են նաև սպառողները։
Շաքարավազը նույնպես գնաճ է, գնաճ կար, բավականին բարձրացել է, էլի, երևի մի 20-30 դրամով։
Երևի թե ասենք ՍՏԿ-ի այդ մոնոպոլիաների հարցը հələ մնացել է։ Ինձ թվում է դա մնացել է, այդ հարցը չի լուծվել։
Թանկացել է կհարմարվենք մի քիչ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք Բաթումիում այսօր գրքերը մի փոքր հանդարտվել են։ Հիշեցնենք, Վրաստանի Ծովափնյա քաղաքում անկարգություններ սկսվեցին շաբաթ գիշեր։ Ի հետևանքով առնվազն 1 տասնյակ ավտոմեքենա հրկիզվեց, վնասվեցին քաղաքի ենթակառուցվածքները։ Ավելի քան 4 տասնյակ մարդ էլ բերման ենթարկվեց։ Մանրամասներ Բաթումի իրադարձություններից Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի կառավարության անդամները վստահ են, Բաթումիում մարտի լույս 12-ի գիշերը տեղի ունեցած բախումները լավ մտածված սադրանք էին, որից փորձեցին օգտվել աշնանակայացած խորհրդարանական ընտրություններում պարտված ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Այս մասին ոստիկանության և մի քանի 100 Բաթումցի երիտասարդների միջև ծագած բախումների մեկնարկից մի քանի ժամ անց հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան շաբաթ երեկոյան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որն արագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։
Օպիտի շեմխրվան դամոկելի
Ծավալվող իրադարձությունները վկայում են, որ ապակառուցողական քաղաքական ուժերը կենցաղային միջադեպն օգտագործեցին իրադրությունը սրելու նպատակով։ Այդ ուժերն իրենց նպատակներին հասնելու համար որևէ խոչընդոտի առջև կանգ չեն առնում, ընդհուպ մինչև պետության հիմքերի խարխլումը։ Քաղաքական այդ ուժերը խրախուսում են վանդալիզմի ակտերը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ իշխանությունները ոստիկանությանը հրահանգել են նվազագույն արձագանքման ռեժիմում գործել, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Մի քանի ժամ շարունակված զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումիի ոստիկանությունն իրոք նախանձելի զսպվածություն էր ցուցաբերում միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում էր գործել Բաթումիի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Սա էր թերևս պատճառը, որ անկարգությունների ընթացքում վիրավորների ուղիղ կեսը 15 հոգին ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Բաթումիի ոստիկանությունը միայն կիրակի վաղ առավոտյան կարողացավ իրավիճակը վերահսկելի դարձնել, ձերբակալելով անկարգությունների մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։ Կիրակի առավոտյան Բաթումի ժամանեցին նաև կառավարության ղեկավարները՝ վարչապետ Քվիրիկաշվիլի և փոխվարչապետ Կախակալաձեի գլխավորությամբ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ, վանդալիզմի դրսևորում էր։ Ցավալի է, որ քաղաքական ուժերից մեկը բախումների օրը ողջ 3 օր իր աջակցությունն ու համերաշխությունն էր հայտնում վանդալիզմի ակտերին, հայտարարում էր Կախակալաձեն։ Վրացական մամուլի հրապարակումների համաձայն քաղաքական ուժը, որին ակնարկում են կառավարության անդամները, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումն է։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարներից մեկը Զազա Բիբիլաշվիլին ներկայացվող մեղադրանքները սակայն աբսուրդային է որակում։ Վարչապետն ուղիղ եթերում խոսում է ինչ-որ ապակառուցողական ուժերի մասին, դա կատարյալ անհեթեթություն է, իշխող վրացական երազանքը, որին ավելի ճիշտ կլիներ ռուսական երազանք անվանել, քաղաքական հակառակորդներին է մեղադրում սադրանքների մեջ, բողոքում էր Բիբիլաշվիլին։
Հոլանդական վեճ նորորի սրվում է, պաշտոնական Անկարան բողոքի 2 նոտա է հղել Ամստերդամին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Նիդերլանդներից պահանջում է գրավոր ներողություն խնդրել։ Երկում լարված հարաբերությունների պատճառը անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ Նիդերլանդների կառավարությունը վայրեջքի թույլտվություն չտվեց Թուրքիայի արտգործնախարարի ինքնաթիռին, ապա երկրից վտարեց Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարարին, ով մտադիր էր Ռոտերդամում հանրահավաք անցկացնել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիայի նախագահն էր սպառնացել ամենակոշտ ձևով արձագանքել Նիդերլանդների իշխանություններին։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել է Անկարայում Հոլանդիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դան Ֆեդո Հույսինգային և պաշտոնական բողոք հայտնել Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարար Ֆաթմա Բեթուլ Սայան Քանային արտաքսելու, արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի օթանավի վայրեջքը արգելելու և թուրք ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Ամստերդամի և Անկարայի հարաբերությունները անցած օրերին աներևակայելի Ընդգրկել են սահմանադրական հանրակրթվեի պատրաստվող Թուրքիայի քաղաքական կուսակցությունների առաջատար գործիչներն ու կառավարության անդամները քվեներ վաստակելու համար ցանկանում են հանդիպումներ անցկացնել եվրոպական այն երկրներում, որտեղ կան խոշոր թուրքական համայնքներ։ Գերմանիայում Չավուշօղլուի հանդիպման խափանումից հետո նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հայտարարել է, թե այդ երկրում նացիստական գործելակերպը վերականգնվել է, ինչը վրդովմունքով է ընդունվել Բեռլինում։ Հիմա էլ Էրդողանը զայրույթն ուղում է Հոլանդիայի վրա։
Պեքի Հոլանդա çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Դելավ Նիդերլանդներ, դու զոհաբերեցիր թուրք-հոլանդական հարաբերությունները հանուն չորեքշաբթի օրը կայանալիք ընտրությունների եւ դրա համար թանկ գին կվճարես։ Այո, թանկ կվճարես։ Մենք դեռ չենք սկսել մեր քայլերը, անցած շաբաթօրն ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հոլանդիայում էլ նախընտրական կրքեր են։ Մարտի 15-ին ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունն է։ Թուրքերի հանդիպումների անցկացումը կվկայեր իշխանության թուլության մասին, ինչից կօգտվեին աչակողմյան եւ պոպուլիստական ուժեր։ Թուրք երկու նախարարները պետք է հանդիպեին հայրենակիցներին, երբ հայտնի էր դարձել, որ միջոցառումները արգելվել են։ Թուրքերը Ռոթերդամում փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն ոստիկանները այն ցրել են։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեն պարզաբանել է, որ կառավարությունը թուրք նախարարին խնդրել էր չժամանել, հաշվի առնելով Ռոթերդամում ակնկալվող լարվածությունը։
Ռուսական միջամտությունը ամերիկյան ընտրությունների շարունակում է դեռ արդիական խնդիր մնալ։ Թեպետ պաշտոնական Կրեմլը այս խոսակցությունները հիստերիա որակեց, այդուհանդերձ այսօր որոշ եվրոպական երկրների առաջնորդներ են շարունակում կիսել ամերիկյան անհանգստությունը, մտավախություն ունենալով, որ Մոսկվան հնարավոր է միջամտի նաև իրենց ընտրություններին։ Ավելացնենք, բազմաթիվ անգամ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, թե անհավանական է, որ Միացյալ Նահանգների նման հզոր պետությունը վախենում է այնքան թույլ լինել, որ արտաքին ուժը խառնվի նրա քաղաքական պատմությանը։ Հեղինե Բունյացյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփ Վլադիմիր Պուտին առաջին դեմարդեմ հանդիպումը հնարավոր է կայանա հուլիսին Համբուրգում մեծութնյակի գագաթնաժողովում։ Երեք CNN-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծելով. ցավոք Թրամփի նախագահության առաջին ամիսները Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև հարաբերությունների զարգացման առումով շոշափելի արդյունքներ չեն տվել։
Well, unfortunately, we don't have a proper understanding of
Ցավոք մենք դեռ հստակ պատկերացում չունենք մեր հարաբերությունների հեռանկարի մասին։ Անշուշտ ակնկալում ենք, որ շփումներն առավել հաճախակի լինեն, ավելի խորը, որ մենք կնստենք եւ կխոսենք, փորձելով հասկանալ միմյանց։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նման երկրների համար երկխոսությունից հրաժարվելը աններելի է, հատկապես հաշվի առնելով տարածաշրջանային եւ միջազգային այն բազմաթիվ խնդիրները, որ մենք ունենք։ Մինչդեռ դրանց ուղղությամբ ջանքերը համախմբելու փոխարեն, մենք կործնում ենք մեր ներուժը աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ միմյանց մեղադրելով։
We're losing potential by blaming everything on earth on each other.
Պեսկովն ընդգծել է, Կրեմլում ուզում են, որ նահանգներում սկսված հակառուսական հիստերիան ավարտվի, որքան շուտ, այնքան լավ։ Ռուսաստանի հասցեին Ամերիկայում հնչող մեղադրանքներն այնքան շատ են, որ ես չգիտեմ որից սկսել։ Փաստել է CNN-ի առաջատար լրագրող Վարդ Զաքարյան, հստակ հարցուղելով Պուտինի խոսնակին. Արդյոք Ռուսաստանի կառավարությունը նախագահական վերջին քարոզարշավի ժամանակ համագործակցել կամ շփվել է նախագահ Թրամփի շրջապատի հետ։
The answer is very simple. No.
Պատասխանը հստակ է. Ոչ։ Մեզ համար շատ անսպասելի էր հայտնվել մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանը դարձել է մղձավանջ Ամերիկայի համար։ Անկեղծորեն ասած, մենք չենք կարողանում հասկանալ, ինչու է Ամերիկայի ժողովուրդը եւ քաղաքական դաշտը սկսել ինքն իրեն նվաստացնելու այս գործընթացը։ Դուք ինքներդ ձեզ եք նվաստացնում, երբ հայտարարում եք, թե որևէ երկիր կարող է միջամտել ձեր ընտրություններին։ Ամերիկան հսկա երկիր է, աշխարհի ամենահզոր շատ, շատ կայուն քաղաքական ավանդույթներով, եւ դուք ասում եք, թե ինչ որ երկիր կարող է հեշտորեն միջամտել եւ ազդել ձեր ընտրությունների վրա, դա պարզապես անհնարին է։
Պուտինի խոսնակը հստակ ընդգծել է, Կրեմլը երբեք չի միջամտի որևէ երկրի, հատկապես նահանգների ընտրություններին, եւ միաժամանակ թույլ չի տա, որ որևէ մեկն իր քիթը Ռուսաստանի ներքին հարցերի մեջ մտցնի։ CNN-ի ճշգրտող հարցին, թե այդ դեպքում ինչ նպատակով է նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը նախընտրական շրջանում հանդիպել Թրամփի մերձավոր շրջապատի հետ, Պեսկովն ասել է. Դա դեսպանի բումբարտականությունն է, ընդ որում Կիսլյակը ոչ միայն Թրամփի, այլև դեմոկրատական ճամբարի հետ է շփվել.
If you look at some people
connected Եթե նայեք քարոզարշավի ընթացքում Հիլարի Քլինթոնի հետ կապ ունեցող որոշ անձանց, գուցե տեսնեք, որ Ռուսաստանի դեսպանը նաև նրանց հետ է բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել։ Սակայն այդ հանդիպումներից որևէ մեկը չի եղել ընտրությունների մասին, եւ որևէ կերպ չպետք է մեկնաբանվի որպես միջամտություն ընտրական գործընթացներին։
Այդ դեպքում ինչպես եք մեկնաբանում այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգների բոլոր 16 հետախուզական գործակալությունները միաձայն պնդում են, թե Ռուսաստանը փորձել է ազդել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա, հարցրել է Զաքարյան։ Ցավոք, մենք որևէ հստակ ապացույց չենք տեսել, արձագանքել է Պուտինի խոսնակը պնդելով, հրապարակված զեկույցները մեղմ ասած այնքան էլ որակյալ չեն վստահելի լինելու համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։